Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова не виключає проведення дострокових парламентських виборів в Україні. Перебуваючи у Москві, вона зазначила, що на сьогодні підстав для розпуску парламенту немає, проте політична ситуація складається таким чином, що ні парламент, ні урядова коаліція, ні уряд не можуть працювати ефективно. За словами Богатирьової, виходом із цього паралічу можуть бути дострокові парламентські вибори. Позачергове засідання Верховної Ради, ініційоване фракцією БЮТ, може не відбутися. Про причину цього заявив лідер партії регіонів Віктор Янукович.
Ми не відступаємо від попереднього рішення, що стосується прийняття закону про прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. Якщо з 1 липня ми не приймемо цей закон, жодне питання в парламенті розглянуто не буде.
За ініціативою 151 народного депутата на завтра заплановане позачергове засідання Верховної Ради. Фракція БЮТ сподівається, що на ньому парламент розгляне зміни до складу Кабінету міністрів. Президент Віктор Ющенко заявив, що звинувачення на його адресу, на адресу його сина Андрія в участі стрілянини біля одного з київських ресторанів є наклепом. Речниця глави держави заявила:
звинувачення є наклепом, спрямованим на відволікання суспільної уваги від вбивства депутатом від БЮТ мешканця Кіровоградської області Валерія Олійника. Блок Тимошенко замість того, щоб дати адекватну оцінку своєму представнику, звинуваченому у вбивстві, влаштував провокацію проти президента.
Заявила речниця президента. Сьогодні командування американських військ в Іраку завершує виведення бойових частин із Багдада та інших іракських міст і сіл. Виведення бойових частин американської армії саме до кінця червня передбачене двосторонньою угодою про безпеку. Документ також передбачає виведення всіх американських бойових військ до кінця 2011 року. Рада охоронців Конституції Ірану заявляє, що питання підсумків виборів закрите після того, як вона підтвердила перемогу на них чинного президента Махмуда Ахмадінеджада. Речник Ради охоронців Конституції зазначив, що рішення ухвалене одноголосно і не може бути оскаржене. Лідер опозиції Мір Хосейн Мусаві стверджує, що результати виборів були сфальшовані. Правляча демократична партія Албанії випереджає опозиційних соціалістів за попередніми підсумками недільних парламентських виборів. Місія ОБСЄ в Грузії після 17 років роботи сьогодні припинила свою діяльність. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 30 червня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: місія МВФ у Києві в повному складі, які прогнози місцевих фахівців.
Місія буде дивитися, що відбувається в країні.
Тут низка факторів, які підштовхують МВФ виконати невластиву місію, тобто закрити очі на реальні фінансові показники, надати кошти як рятівне коло.
У Києві пошкодили пам'ятник Леніна. Відтак актуальними стали дискусії, а чи потрібен цей пам'ятник зараз взагалі?
Коли я пішла до першого класу, то в мене читанка була. І от на цій читанці був цей пам'ятник. Я вважаю, що його знімати не треба.
Це не та людина, яка повинна стояти на Бессарабці. Там, де його Симоненко поставить, там хай і стоїть.
Віднині американські війська в Іраку не будуть базуватися в населених пунктах. Виведення військ почалося. Про це і багато-багато більше після оголошення. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежать.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезов – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. сьогодні 30 червня. Цю дату завжди говорили як ту, коли голова місії Міжнародного валютного фонду прибуває до України і місія починає працювати в повному складі. Сьогодні до Києва прибула Джейла Пазарбаші-Оглу, тож після цього мають розпочатися переговори МВФ з українським керівництвом про отримання третього траншу позики. І більше про це зараз ми поговоримо з кореспонденткою Радіо Свобода Тетяною Ярмощук. Вона на прямому зв'язку. Вітаю вас, Тетяно.
Доброго вечора, Людмило.
Третій транш кредиту від МВФ має становити 3,2 мільярда доларів. Втім, Київ планує просити про його збільшення ще на 600 мільйонів. Ці гроші урядовці хочуть направити на фінансування дефіциту державного бюджету. Тетяно, як той факт, що позиченими грошима урядовці планують латати бюджетну дірку, оцінюють фахівці?
Ну, власне, Людмило, усі експерти відзначають, що фінансування дефіциту бюджету кредитними грошима не найкращий варіант. Але разом з тим, на їхнє переконання, нинішній дефіцит настільки великий, що у Кабінету міністрів просто немає іншого виходу, ніж закрити його грішми від МВФ. Людмило?
А які запитання можуть викликати дискусію місії МВФ з українським керівництвом, зокрема?
Ну, скажімо, на думку голови парламентського підкомітету з питань міжнародної економічної політики регіонала Олексія Плотнікова, одне із дискусійних питань, на що місія МВФ звертатиме увагу, це макроекономічні показники. І саме з цього приводу, на його думку, до України і можуть виникнути претензії. І я зараз пропоную послухати, що в інтерв'ю Радіо Свобода сказав пан Плотніков.
Місія буде дивитися, що відбувається в країні, які макроекономічні показники. Може, місія скаже, що там немає якогось бачення щодо показників падіння чи зростання, що там дуже швидко у нас падає ВВП і немає розуміння, коли будуть збільшення динаміки промислового виробництва. Можливо, буде незадоволені щодо інфляції.
А окрім цього, на думку фахівців, проблеми у переговорах з МВФ можуть виникнути ще як мінімум із двох питань. По-перше, це ініційоване парламентом збільшення соціальних видатків з бюджету. Йдеться про мінімальні зарплати та пенсії. А по-друге, це плани Кабміну щодо фінансування Нафтогазу способом випуску державних облігацій, тобто емісії. Людмило?
Тетяна, все ж таки, які шанси має Україна щодо отримання третього траншу позики? Які реальні шанси?
Очевидно, що Україна таки має реальні шанси отримати ці гроші. Принаймні, на цьому сходяться майже всі експерти, з якими мені вдалося поговорити. Скажімо, на переконання представниці НУНС Ксенії Ляпіної, це станеться навіть попри те, що Київ не виконав двох головних вимог МВФ. Йдеться про збалансування бюджету Нафтогазу та наведення ладу у пенсійному фонді, чого раніше вимагали фахівці МВФ. І я зараз пропоную послухати пряму мову Ксенії Ляпіної.
МВФ фактично дає ці кошти навіть не Україні. Він дає ці кошти тим іншим країнам, яким заборгували українські корпорації. Крім того, якщо завалиться Нафтогаз, то сильно втратить Європа, вона втратить перспективу партнерства в енергетичній сфері. Тому, власне, тут низка факторів, які підштовхують МВФ виконати невластиву місію, тобто закрити очі на реальні фінансові показники, надати кошти як рятівне коло.
Людмило, але хочу я ще зазначити, що більшість фахівців погоджуються, що третій транш Україна таки швидше за все отримає, але щодо четвертого траншу, який запланований на осінь, то, на думку експертів, зважаючи на те, що президентські вибори в Україні наближаються, цей черговий транш позики, четвертий, можуть відтермінувати до наступного року. Людмило?
Тетяно, і ще коротке запитання. Коли ми вже дізнаємося остаточні результати візиту місії Міжнародного валютного фонду в повному складі до Києва?
Ну, власне, конкретної дати немає, але місія може бути протягом тижня, півтори. Я думаю, протягом цього часу ми вже довідаємося результати.
Звичайно, наші слухачі довідаються про це від Радіо Свобода. На прямому зв'язку з Києва була Тетяна Ярмощук.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Гаряча вістка з України, яка облетіла сьогодні всі агенції новин. Вночі пам'ятник Леніну в центрі Києва пошкодили. Монумент залишився без носа та лівої руки. П'ятеро осіб, взявши на озброєння кувалду та розсувну драбину, спробували відбити голову, але їм це не вдалося, оскільки були вони затримані міліцією. Більше знає Ірина Тус, і від неї ми дізнаємося подробиці.
Зараз проводяться первинні слідчі дії та порушено кримінальну справу за хуліганство. Вона передбачає покарання до 4 років позбавлення волі. Втім, в процесі слідства справу може бути перекваліфіковано на вандалізм. Це вже не перша спроба пошкодити пам'ятник. Раніше його обливали синьою фарбою, говорить заступник начальника прес-служби Київської міліції Володимир Дмитренко.
Були кілька випадків обливання цього пам'ятника краскою. Ну, не ті ж лиця, але із тої ж когорти, так сказати.
Микола Коханівський, який, власне, заліз по драбині на монумент та вдарив кувалдою, заявив у відеозверненні, яке розповсюдили в інтернеті, що своїми діями виконував наказ президента про знищення пам'ятників тоталітаризму. На початку червня Микола Коханівський давав інтерв'ю Радіо Свобода. В ньому він розповів, що ще минулого року він зробив спроби знесення пам'ятника. І що на практиці це дуже важко зробити, оскільки пам'ятник перебуває під постійним відеонаглядом. Микола Коханівський вважає, що пам'ятники радянської доби потрібно знищувати.
Просто розбивати, викидати на смітник, тому що це символи. Власне, символи більше духовні, і вони впливають. Поки вони стоять, влада десь на такому підсвідомому рівні відчуває себе почасти захищеною.
Другий секретар Київського міському комуністичної партії України Олександр Яременко називає пошкодження пам'ятника, цитую, актом вандалізму націонал-фашистських організацій, які рвуться до влади.
Це наша історія. А без історії не буває майбутнього.
Однодумець Коханівського, який захотів залишитись неназваним, сказав Радіо Свобода, що Микола Коханівський свідомо пішов на цей крок, знаючи про наслідки.
У них було 10 хвилин, вони хотіли зробити максимальну роботу і так їх затримали, тому що, кажуть, там цілодобове чергування, там завжди стоїть патруль.
Микола Коханівський присвятив свій вчинок до дня народження Романа Шухевича. Пам'ятник Леніна на Бесарабці – один з найперших пам'ятників Леніна у Києві. Його було встановлено у 1946 році, автор-скульптор Меркулов. Монумент є пам'яткою національного значення та знаходиться у Державному реєстрі нерухомих пам'яток України. Тобто рішення про його демонтаж належить до повноважень Кабінету міністрів України. Заслужений скульптор України Микола Білик оцінив мистецьку цінність пам'ятника.
Все-таки я вважаю, що він має певну мистецьку цінність. Я не берусь судити про особу, а про твір мистецтва, як зроблена річ. Ну, як про мистецький твір, я вважаю, що він нормально вписаний там був. Знаєте, він невеликий, він не агресивний був. Він так собі скромненько там стояв.
Наразі вирішується питання, що робити з цим монументом. Комуністи вимагають відновлення, націоналісти – повного демонтажу. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
А як ви гадаєте, чи потрібен у Києві пам'ятник Леніну? Ось думка перехожих столиці, яких розпитувала кореспондент Радіо Свобода.
Це є історія. Щоб ми дивилися, щоб не вступили в ту саму халепу, в якій вже були. І хоча б одна згадка про той режим, який був, треба, щоб залишався.
Коли я пішла до першого класу, до мене читанка була. І от на цій читанці був цей пам'ятник. Я вважаю, що його знімати не треба. Це пам'ять багатьох це людей. Хоча я категорично проти Леніна, і коли ви знімете, мені буде сумно.
Це не та людина, яка повинна стояти на Бесарабці. Там, де його Симоненко поставить, там хай і стоїть. Я київлянин дуже багато часу тут над цим думав, і я розумію, що його час уже пішов.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у свободі сьогодні. Іракці святкують цього дня виведення американських військ із населених пунктів країни. Іракський президент Джалал Талабані сказав сьогодні в Багдаді.
Наше святкування не може змусити нас забути гіркоту втрат, яких ми зазнали останнім часом, через відчайдушні і неодноразові спроби терористів Аль-Каїди і прихильників колишнього режиму. Їхня мета – підірвати стабільність і посіяти паніку, щоб змусити інших думати, що уряд не здатний контролювати ситуацію у сфері безпеки.
Сьогодні ж Багдад завершує торги щодо допуску на свій нафтовий ринок іноземних компаній. В іракському аукціоні беруть участь понад 30 нафтових гігантів світу. Ці подробиці знає Василь Зівгалов.
Згідно з іраксько-американською угодою, американські військові покинули у ніч з 29 на 30 червня всі населені пункти Іраку, де контроль за безпекою перебрали іракські сили, які нараховують понад півмільйона військових, спецназу і поліції. Американські сили у понад 130 тисяч вояків залишатимуться на своїх базах поза межами населених пунктів цієї країни. Іракська влада заявила у ці дні про нову фазу розвитку свого суверенітету і про здатність самостійно керувати країною та гарантувати безпеку від терористів. Так, один із командирів іракської поліції Хамід Кадгім сказав журналістам, що іракські сили готові діяти самостійно.
Ми готові, наші сили розгорнуті по всьому Іраку. Ми готові діяти у будь-якій ситуації. І дасть Бог, усе буде гаразд, бо наші сили повсюдно.
Американські чільники, зокрема американський посол в Багдаді Крістофер Гіл, заявляють, однак, що не зменшують готовності діяти спільно з іракцями у разі спроб ускладнити процес нормалізації життя в Іраку. У вівторок прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі заявив, що без іноземних інвестицій в місцевий нафтовий і газовий сектори важко вести мову про відбудову держави. Він зустрівся цього дня з керівниками понад 30 нафтових компаній світу. Міжнародні нафтові інвестори пропонують свої послуги для отримання прав у розробці 6 ключових родовищ нафти і 2 газових полів Іраку з метою подвоїти виробництво нафти до 4 мільйонів барелів на день у наступні 5 років. Перша вістка з цього аукціону консорціум British Petroleum отримав контракт на розвиток найбільшого нафтового родовища у південній провінції Румайла. Нафтові компанії проявляють великий інтерес до Іраку, надивлячись на проблеми і труднощі. Окрім безпеки, наприклад, компанії, які виграли контракти, мають внести у казну біля 3 мільярдів доларів ще перед інвестуванням. Вони мусять розділити менеджмент на родовищах з урядовими компаніями та отримувати фіксовану плату за барель нафти у разі досягнення порогу видобутку. Та й місцеві керівники нафтових родовищ проти допуску іноземців у галузь. Так Фарук Мохаммед Садех, глава південної нафтової компанії Іраку, каже.
Це найбільш продуктивна галузь, основа іракської економіки. Ми на півдні даємо 80% видобутку нафти країни і не потребуємо іноземних компаній. Ми самі здатні підняти галузь із фінансовою підтримкою влади.
Представники уряду заявляють на ці заперечення, що вже пізно дискутувати і державі необхідно виконувати взяті раніше на себе зобов'язання. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі про таке. Чеське головування в Євросоюзі закінчилося. Його називають скандальним. Чому?
Аби та Європа се складе або розкладе, мислим, що то кореспондує. Був то такий рихлий напад. Některі це подарили ліп, některі гурт.
Економічна криза в Україні, як впливає вона на новоспечених фахівців економічного факультету?
Економісти потрібні завжди, а в умовах кризи вони мають пропонувати певні рецепти, як з неї вийти.
Почалася вступна кампанія до українських вузів. Чи стало легше після введення тестування?
Тести легше. По-перше, є великий вибір. Можна вибрати кілька вузів і кілька факультетів. По-друге, тести здаєш один раз, а не як випускний екзамен і вступний потім ще один раз. Для батьків та й для дітей це легше.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Минає півріччя головування Чеської Республіки в Європейському Союзі. Завтра Чехія передасть крісло голови ЄС Швеції і вибрала для проведення цієї урочистості східно-чеське місто Літомишль. Вибір не випадковий. В Літомишлі народився відомий чеський композитор Бедріш Сметана, який частину свого творчого життя провів у Швеції. З Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
На початку року під оптимістичну мелодію 9-ї симфонії Бетховена, котра є офіційним гімном ЄС, чехи обіцяли всім європейцям солодке життя. Такою була реклама з кісткою цукру, яку винайшли саме в Чехії. В Брюсселі чехи представили програму головування, цілями якої було об'єднати Європу, відкинути протекціонізм, налагодити діалог ЄС зі США та Росією, подолати незгоди на шляху схвалення Лісабонського договору. Та ніхто, включно з тодішнім головою уряду Чехії і водночас головою ЄС Міриком Тополаником, не міг передбачити, що з початком року світ охопить економічна криза, що в січні вибухне російсько-українська газова війна і що всередині власної країни зріє сила, яка скине його уряд. На початку все вдавалось. Чехи зуміли оперативно налагодити діалог між Україною та Росією в газовій кризі. Принаймні, замерзаюча Європа доволі швидко дістала газ. Хоча й не просто, та все ж зуміли чехи переконати Францію і Німеччину не відстоювати вузьконаціональні інтереси в ім'я оздоровлення європейської економіки. Вдався Чехії і саміт ЄС США, на який до Праги прибув американський президент Барак Обама. Здавалося, що Чехія – дебютант на європейському троні, іспит витримає до кінця. Перший удар надійшов з того боку, звідки його ніхто не чекав. 12 січня в Брюсселі праський митець Давід Черний відкрив сатиричну пластику «Ентропа», що в перекладі з грецької означає «непорядок», «безлад». 27 частин «Ентропи» символізують країни-члени ЄС. Наприклад, Румунія виглядає як парк Дракули. Бельгія нагадує напівпорожню коробку від шоколаду. На Люксембурзі висить табличка «На продаж». Найменше пощастило Болгарії, котру автор зобразив у вигляді турецького туалету. Дипломатичний скандал закінчився тим, що автор усунув з твору Болгарію. Давід Черний пояснює це жартом.
Є така іронія просто о ентропії, о розпадання се розкладу.
Це така іронія. Просто ентропа як розкладання цілого, як розпад, як жарт про те, що наша Європа з чогось складається. Це була моя така ідея. Деякі частини ентропії мені вдалися краще, інші гірше.
Некоторі це подарили ліп, некоторі гурт.
Тільки на скандал з ентропою почав щухати, як у березні проліва опозиція на чолі соціальними демократами спричинила падіння уряду Чехії, що суттєво підірвало політичну позицію країни в ЄС. Не підтримав імідж Чехії і її президент Вацлав Клаус. Виступаючи в Європарламенті, він скритикував Лісабонський договір і ЄС в цілому, що змусило низку депутатів покинути залу. Підсумок головування для Чехії загалом невтішний. Країна, де немає політичної стабільності, а президентом є найбільший євроскептик, не може забезпечити стабільність 27-ки. На думку аналітиків, саме цим найбільше запам'ятається чеське головування в ЄС. Та ще ентропою, яка зараз експонується в Празі. Відтак не до Брюсселя, а до Праги тепер їдуть сотні туристів, щоб побачити по-чеськи хаотичну Європу. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
А ми повертаємося до України. На Львівщині спостерігається суттєве скорочення обсягів виробництва майже на 30% в порівнянні з минулим роком. Водночас зростає заборгованість із зарплатні, і населення суттєво бідніє. Чи це лише вислід світової економічної кризи, чи політичної нестабільності в державі, дізнавалася Галина Терещук.
За цей рік в області суттєво зменшилося виробництво підприємств переробної промисловості, розподілення електроенергії. Скоротився видобуток вугілля, сирої нафти, природного газу, необхідних для будівництва матеріалів. Для порівняння, виробництво нафтопродуктів знизилося на 35% у порівнянні з минулим роком. Подібна ситуація спостерігається в хімічній промисловості, за даними обласного управління статистики, і в деревообробних підприємствах. Сьогодні меблі випускають наполовину менше, аніж торік. Відтак робітники залишилися без праці. У Буському районі зі 144 меблевих фірм працює половина. Більше півтисячі людей у районі залишилися без роботи. Критична ситуація в економіці Львівщини – це не тільки результат світової фінансової кризи, вважає голова Буської райадміністрації Михайло Вовк. Він прогнозує, що восени вона ще більше погіршиться.
Треба і Міністерство фінансів, і Верховній Раді негайно прийняти міри, відновити кредитування наших банків, кредитування житла в Україні.
Число приватних підприємців на Львівщині зменшувалося ще до початку світової фінансової кризи. Місцеві бізнесмени нарікають на зростання бюрократії і корупції, яка процвітає в області. Водночас іноземні інвестори не поспішають вкладати гроші і головною причиною називають політичну нестабільність в Україні, корупцію, хабарництво. Підприємець з Другобича Михайло Задорожний зазначає, що спад виробництва на Львівщині зумовлений як світовою економічною кризою, так і непрофесійністю керівників підприємств, а також відсутністю волі місцевої влади.
Напевно, тут також потрібно долучити фактор бездарності багатьох керівників, які списуючи свою спроможність керувати на фінансову ситуацію в державі.
На сьогодні більше 25 тисячам робітникам промислових підприємств в області заборгували зарплату за 3 місяці. Сума боргу зростає. Відтак зменшується і платоспроможність переважної більшості населення Львівщини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цього року тисячі випускників економічних спеціальностей в Україні можуть не знайти роботи. Тим часом економічний факультет Київського національного університету імені Шевченка вручив дипломи магістра економіки 320 своїх випускників. Яка доля очікує молодих фахівців, дізнавався Євген Солонина.
Київський національний дав найбільше фахівців з економічних спеціальностей для секретаріату президента, апарату Верховної Ради, Кабінету міністрів, Національного банку та інших державних установ. Проте в умовах світової економічної кризи навіть студентам, які слухали лекції викладачів-академіків та перемагали в загальнодержавних конкурсах, доведеться з боєм виборювати своє місце під сонцем. Втім, випускники не втрачають оптимізму. Магістр Мар'яна роботи поки що не знайшла, але в успіху впевнена.
Вся економіка – це відскоки від правильної організації. Ми, як будучи спеціалісти, ми піднімемо економіку.
А як з приводу робочих місць для таких фахівців, як ви?
Ой, достатньо. Було би желання.
Ігор, випускник спеціальності економічна теорія, навіть радіє, що йому судилося почати працювати в умовах економічної кризи. До речі, роботу він вже знайшов.
Економісти потрібні завжди, а в умовах кризи вони мають пропонувати певні рецепти, як з неї вийти. У мене є дуже довго розказувати просто.
Ви дізнавалися, є робота для таких, як ви?
Є, вже працюю і ще 2 співбесіди йду, тому що є кращі умови, ніж працюю зараз.
Погоджується з ним інша випускниця економічного факультету на ім'я Салі Ондарі.
Мені здається, хороші фахівці саме в цьому аспекті наразі потрібні більше, може, ніж раніше.
Зараз, як ніколи, для роботодавця більше важитиме не диплом, а досвід і професіоналізм, вважає голова Федерації роботодавців України Василь Надрага.
Економістів, як свідчать дані Республіканського центру зайнятості, значно більше, ніж є на цю тему вакансій. Але це мова йде по формальній складовій. Фактична складова і сьогодні може в більшій мірі. Потреби фахових економістів дуже велика.
Конкурс абітурієнтів на економічні спеціальності залишається високим, незважаючи на те, що Україні потрібна не кількість фахівців, а їхня якість. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В українських вищих учбових закладах почалася вступна кампанія. Впродовж місяця випускники можуть офіційно подати документи для прийому до вишу. Серед них обов'язково потрібно мати сертифікат з результатами незалежного тестування. Поблизу однієї з приймальних комісій на абітурієнтів чекала і кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Киянин Олег Крикун обрав для себе спеціальність екологія, що на інженерно-хімічному факультеті. Він називає її своїм покликанням, хоча нині більшість абітурієнтів обирають спеціальність за популярністю, розповідає Олег.
Найбільше зараз іде конкурс на економістів, правників, юристів. Я не бачаю цьому великого потенціалу, оскільки в нашій країні їх дуже багато, вони не запотребовані. Інженерні спеціальності також повинні бути. На час гостро стоїть питання з екологією, якщо я вивчусь. То я трішечки, але зможу вирішити це питання. У мене навіть є деякі ідеї. Це маленький секрет.
Абітурієнт сподівається, що для вступу до КПІ йому вистачить кількості балів, хоча планка тут досить висока. Загалом прийом документів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання сприймається неоднозначно. Якщо батьки та вчителі задоволені, то студенти нарікають на недоліки. Киянка Людмила морально підтримує доньку, яка подає документи на факультет менеджменту та маркетингу.
Тести легше. По-перше, є великий вибір. Можна вибрати кілька вузів і кілька факультетів. По-друге, тести здаєш один раз, а не як випускний екзамен.
і вступний потім ще один раз. Для батьків та й для дітей це легше.
Втім, сама абітурієнтка Люба Тарасенко іншої думки.
Батькам, можливо, легше, а студентам можна було вчитися від сесії до сесії. А тут треба ходити на лекції, ставлять бали за все. Треба здавати лабораторні роботи, треба вчитися вже.
У КПІ обов'язковими є тести з української мови, математики та фізики. Остання – це специфіка інституту, адже Київський політех є технічним закладом освіти. Крім того, вимоги до знань тут також підвищені, порівняно з іншими закладами. Якщо мінімальний прохідний бал тестування по Україні 124, то в політесі підвищили планку до 150 балів. До слова, максимум балів при незалежному оцінюванні 200, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії університету КПІ Валерій Можаровський.
Нам важливо не просто зробити набор, а набрати свого абітурієнта, який був би технічно підкований як з математики, так і з фізики, тому що ми технічний вуз, і ми готуємо з розрахунку того, що студент після вступу вже підготовлений до навчання.
Більшість намагається вчитись за державні кошти, що називається на бюджетній основі. Втім, якщо конкурс на обрану спеціальність буде великий і набраних балів не вистачатиме, абітурієнт має можливість вступити до вишу на комерційних засадах. Мінімальна вартість року навчання в університеті – 12 тисяч гривень. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
І це все у програмі «Свобода» сьогодні у вівторок. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Програма «Радіо Свобода» триває.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Незважаючи на те, що на вулиці плюс 30, газові пристрасті, можна сказати, зараз вже такі серйозні, немовби на вулиці мінус 30. Чому це так і що варто очікувати в російсько-українських енергетичних взаєминах і взаєминах Європейського Союзу з Москвою і Києвом, коли стане холодно, ми обговоримо з нашими гостями, з представником президента України з енергетичних питань Богданом Соколовським і директором енергетичних програм Центру НОВАС Михайлом Гончаром відразу після випуску новин, з якими вас познайомить Зиновій Фріс.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. Спершу заголовки. Дострокові парламентські вибори можливі, вважає Богатирьова. Командування американських військ завершує виведення бойових частин з населених пунктів Іраку. В Албанії на виборах перемагає правляча демократична партія. Тепер подробиці. Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова не виключає проведення дострокових парламентських виборів в Україні. Перебуваючи в Москві, вона зазначила, що на сьогодні підстав для розпуску парламенту немає. Проте політична ситуація складається таким чином, що ні парламент, ні урядова коаліція, ні уряд не можуть працювати ефективно. За словами Богатирьової, виходом із цього паралічу можуть бути дострокові парламентські вибори. Конституція забороняє розпускати парламент за півроку до завершення президентських повноважень. Чергові вибори президента призначені на 17 січня 2010-го. Позачергове засідання Верховної Ради, ініційоване БЮТ, може не відбутися. Про причину заявив лідер партії регіонів Віктор Янукович.
Ми не відступаємо від попереднього рішення, що стосується прийняття закону про прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. Якщо з 1 липня ми не приймемо цей закон, жодне питання в парламенті розглянуто не буде.
Віктор Янукович. За ініціативою 151 народного депутата на завтра заплановане позачергове засідання Верховної Ради. Фракція БЮТ сподівається, що на цьому засіданні парламент розгляне зміни до складу Кабінету міністрів. Президент Віктор Ющенко заявив, що звинувачення на адресу його сина Андрія в участі в стрілянині біля одного з київських ресторанів є наклепом. Речниця глави держави заявила.
Звинувачення є наклепом, спрямованим на відволікання суспільної уваги від вбивства депутатом від БЮТ мешканця Кіровоградської області Валерія Олійника. Блок Тимошенко, замість того, щоб дати адекватну оцінку своєму представнику, звинуваченому у вбивстві, влаштував провокацію проти президента.
Речниця глави держави.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сьогодні командування американських військ в Іраку завершує виведення бойових частин із Багдада та інших іракських міст і сіл. Це передбачено двосторонньою угодою про безпеку. Документ також передбачає виведення всіх американських бойових військ до кінця 2011 року. Тисячі людей в іракських містах святкували минулої ночі відведення американських військовиків. Президент Іраку Джаляль Талабані заявив.
Наше святкування не може змусити нас забути гіркоту втрат, яких ми зазнали останнім часом, через відчайдушні і неодноразові спроби терористів Аль-Каїди і прихильників колишнього режиму. Їхня мета – підірвати стабільність і посіяти паніку, щоб змусити інших думати, що уряд не здатний контролювати ситуацію у сфері безпеки.
Заявив президент Іраку. За останніми повідомленнями, сьогодні в Іраку знову стався терористичний акт. Рада охоронців Конституції Ірану заявляє, що питання підсумків виборів закрите після того, як вона підтвердила перемогу на них чинного президента Махмуда Ахмадінеджада. Речник Ради охоронців Конституції зазначив, що рішення ухвалене одноголосно і не може бути оскаржене. Остаточне рішення щодо виборів Рада охоронців ухвалила після вчорашнього часткового перерахунку голосів. Лідер опозиції Мір Хосейн Мусаві стверджує, що результати виборів були сфальшовані. Майже два тижні в Тегерані відбувалися акції протесту опозиції. У сутичках загинули 17 людей. Правляча демократична партія Албанії випереджає опозиційних соціалістів за попередніми підсумками недільних парламентських виборів. За даними виборчої комісії, після підрахунку 80% бюлетенів у демократів на чолі з прем'єром Салі Берішою 46,5% голосів виборців, у соціалістів 45%, у лівої коаліції 5,5%. Місія ОБСЄ в Грузії після 17 років роботи сьогодні припинила свою діяльність. 20 спостерігачів залишили свій пост у Коралеті поблизу кордону з Південною Осетією. Це всі новини на ці півгодини. Наступний випуск слухайте за півгодини, а я передаю мікрофон Віталію Портнікову.
Дякую, Зіновій. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Перед мікрофоном Віталій Портников. Наші гості сьогодні – представник президента України з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. А однією з найважливіших енергетичних новин, не тільки для України, можна сказати, для європейського континенту, останні дні було повідомлення, що нібито Європейський Союз погоджується дати Україні гроші для оплати закачки газу до сховищ, однак в обмін на реформи в газовій галузі. І от тут моє перше питання воно до пана Богдана. Яких же все ж таки реформ, якщо мова йде саме про прозорість, вимагають від нас європейці?
Ну, насамперед, якщо дозволите, пане Віталію, трошечки відкоректую ваше повідомлення, оскільки мова йде про фінансування чи кошти не від Європейського Союзу.
А від міжнародних фінансових організацій, так.
Абсолютно вірно. Це трошки різні речі, тому що різні кошториси. І треба підкреслити, що мова йде про запит з українського боку на комерційній основі отримати кредити. От. Що стосується реформування українського газового сектора, то не забуваймо, що вже поспіль понад 4 роки в Україні йде мова, і дещо зроблено, але дуже повільно, власне, по реформуванню українського газового сектора. Були відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони, починаючи з 2005 року. Були чисельні звернення і рекомендації президента України Віктора Ющенка до уряду, тому що це компетенції уряду з одного боку, з іншого боку парламенту України. Є рішення, які знаходяться у правовому полі Верховної Ради, а є те, що знаходиться у правовому полі діяльності Кабінету міністрів. Ось. Тому нічого нового, несподіваного для нас, для української сторони, у цьому контексті немає. Мова йде про реформування газового сектору, якщо так казати зовсім прямолінійно, про наведення ринкового порядку у нашому газовому ринковому господарстві. Ось і все. Щоб з одного боку взаємовідносини між постачальником і споживачем газу були ринковими, щоб була мотивація підтримувати договірні зобов'язання. У нас сьогодні є парадоксальна ситуація, коли постачальники, окремі групи постачальників, просто не мають жодної мотивації вчасно і в повному обсязі розраховуватися за отриманий газ. З іншого боку, дуже часто ми чуємо, що у нас для відповідної категорії споживачів газу є надзвичайно низькі ціни. І це не зовсім правда. Треба сказати, що через низькі ціни для споживачів, які мають залишатися справді низькими, і це є вимога президента, яка дуже чітка і незворотня, разом з тим, через оцю неврегульованість взаємовідносин виходить так, що той, хто формально платить низьку ціну, насправді через недоотримання відповідних зарплатних, пенсійних грошей, насправді платить де-факто трошки вищу ціну. Більше того, бідний розплачується за газ, який споживає багатий. Це є сьогодні отака реалія, з якою треба боротися.
Пане Михайло,
а відтак от, ми, відповідно, не збираємо коштів, ну, не ми, а державна компанія НАК «Нафтогаз України» не збирає достатніх коштів для того, аби нормально вести свою господарську діяльність.
Ось коли мова йде про прозорість, пане Михайло, фактично Росія, як я розумію, вимагала, щоб європейці посприяли видачі Україні кредиту, але я так розумію, що російський розрахунок не полягав в тому, щоб ще одночасно щось реформувати і зробити прозорим. Це якраз не входить, мені здається, в російські уявлення про те, що має відбуватися.
Абсолютно. Більше того, власне кажучи, намагаючись отримати фінансування від групи європейських банків, по суті, Україна тут працює за російською програмою, тому що це кошти, практично, які підуть відразу «Газпрому». І в даному контексті, звичайно, могли бути і інші варіанти, про них вже говорили, що, власне кажучи, якщо наші європейські партнери відчувають якийсь певний дискомфорт з приводу зимового сезону, то європейські компанії могли б зробити відповідні закупки газу напряму «Газпрому», а в українських засховищах розмістити їх на зберігання. При цьому на «Нафтогаз» не лягало би додаткове фінансове навантаження у вигляді боргу, який виникне при отриманні кредитів. А натомість ще «Нафтогаз» би трошки заробив грошей на зберіганні. Але європейські компанії не демонструють особливого ентузіазму в цьому напрямку. Чому? Тому що вони бачать, в принципі, достатньо непрозору і незрозумілу для них систему. Вони переймаються тим, чи зможуть вони в зимовий період, в період пікових навантажень, коли потрібно якраз максимум газового ресурсу, чи зможуть вони його отримати з українських підземних сховищ газу. І тому не випадково «Газпром» так динамічно на минулому тижні вдався до системних дій, спрямованих саме на українську систему підземних сховищ газу, розповідаючи казки, що там нібито зникають в гігантських обсягах, що дорівнюють практично річному споживанню низки центральноєвропейських країн обсяги газу, порядка 8 мільярдів кубічних метрів. Це продовження своєрідної кампанії дискредитації української сторони як ненадійного партнера, транзитера і взагалі, хто, мовляв, з вами може мати справу, ну, окрім нас, звичайно. Так що в даному випадку Європейський Союз не вимагає дійсно нічого понад те, що вже відомо і що зафіксовано, власне, в Брюссельській декларації. Якщо говорити конкретно, то мова, по суті, йде про те, щоб український ринок газу був зорганізований на базі, по суті, положень другої газової директиви Європейського Союзу. Тоді те, що є в Україні, той газовий сектор, напевне, можна буде назвати ринком газу. Поки цього нема, власне кажучи, надавати якісь фінансові ресурси НАК «Нафтогазу» це лише ситуативне вирішення ситуації, в даному випадку до виборів. Наступного року виникне те ж саме.
Пане Богдане, от я так розумію, що Захід при всіх своїх намаганнях реформувати газовий ринок нічого не може зробити з Росією «Газпромом». Він весь час цю фортецю, можна сказати, розбивається в своїх наступах і своїх спробах щось змінити. Може, вимоги до України – це такий ключик до російського замка?
Я би так не сказав. Тут до певної міри правий пан Михайло, лише до певної міри. Справа в тому, що Захід не намагається втрутитися в російсько-українські стосунки у газовій сфері. Ну, і це не є сфера компетенції Заходу. Але не забуваємо, що однією з ключових причин тих проблем, які виникли сьогодні, зокрема щодо потреби кредитування, це є контракти від 19 січня цього року. І ці контракти і те, що сказав зараз пан Михайло Гончар, абсолютно співпадають, ну, чи взаємодоповнюють. Росія дійсно потребує, власне, «Газпром» сьогодні грошей. «Газпрому» потрібно гроші за будь-яку ціну, маючи контракти з Україною, він вправі вимагати платити. Так, це ціна помилок, це ціна прорахунків, допущених 19 січня керівниками, ну, принаймні, нашим керівництвом українського уряду із затиску російського уряду, але вони вже є, контракти. І ми взяли на себе ці зобов'язання. На жаль, таким чином, взявши кредит, фактично, задля виконання оцих контрактів, ми перекладаємо, вірніше, уряд хоче перекласти свої прорахунки у мільярди, які будуть повертатися наступними поколіннями. Це є факт. Але на сьогодні ми не можемо, ну, заперечувати в кредитуванні або ще щось, тому що є гаряча ситуація, яка потребує. Є лише один момент. Нам потрібно, і це Захід розуміє, сформувати конкретно наші вимоги і зобов'язання. Тобто наші зобов'язання, ми вже про них говоримо, один з аспектів – це реформування ринку. І далі наші вимоги чи наші прохання, так скажімо коректно, як, в який спосіб, наскільки прозоро, а це мусить бути прозоро, ми використаємо наші кредити. І в даному випадку якраз вчора це був той день, коли відбулася зустріч із Єврокомісією, із фінансовими інституціями, з українською і російською стороною, задля з'ясування, власне, комплексно технічних питань, у який спосіб може бути вирішено питання щодо надання українській стороні кредиту. Власне, над цим зараз і працюють і вдома, і ми, і європейці, і росіяни, у який спосіб досягти компромісу так, щоб всім було добре. На жаль, повертаючись до того, що я сказав на початку, за рахунок України покращувати фінансову ситуацію «Газпрому». «Газпром» цього не приховує. І честь і хвала росіянам, що вони так гарно вміють відстоювати чи обстоювати свої національні інтереси. На жаль, нам тут не поталанило. Будемо відверті.
Ну, я генерально можу, звичайно, погодитись з паном Богданом. Єдине, що я зауважив би, що щодо компромісу. Компроміс можливий тоді, коли всі сторони до цього прагнуть. В даному випадку «Газпром» не прагне до компромісу. Він просто
для
продавлює.
Для «Газпрому» компроміс є один, гроші на бочку.
Абсолютно, абсолютно. І тому тут, якби, ми бачимо ситуацію абсолютної асиметрії, коли, звичайно, Україна в силу того, які були підписані контракти, і в силу принципу «Пакта сунт серванда», тобто договори повинні виконувати, змушена робити це. Але знову ж таки виникає питання щодо розміру цього кредиту. Українська сторона запрошувала 4,2 мільярда доларів, в той час, коли Європейська комісія говорить про суму вдвічі меншу. Тобто можна зрозуміти з одного боку, що є намагання з боку уряду зробити запаси по максимуму, за принципом «запас біди не чинить». Це з одного боку вірно, але з іншого боку, якби, потрібно ж розуміти, що фінансовий потенціал НАКу, особливо в його нинішньому стані, як повертати потім ці гроші? Тобто треба, щоб, що говориться, була посінька і шапка. От. І тому не варто хвататися за надто високі розміри зовнішніх запозичень.
Будь ласка, я вас переб'ю. Ви правильно сказали, запас, ну, горе не створює. Це така приказка є, насправді це не так, і ви дуже гарно це пояснили. Пригадайте, півтора тижня тому назад президент України Ющенко озвучив цифри, які, на його думку, були б коректними для кредитування. І абсолютно не дивно, що ці цифри співпали з тим, що вчора сказала Європа. Скажімо так, засоби масової інформації, посилаючись на чиновників Євросоюзу, також озвучили. Це абсолютно близькі цифри. Чому? Тому що, по-перше, аналіз в Україні того, що нам у даних поганих обставинах дійсно потрібно кредити, президент зробив вичерпно глибокий на базі фахового підходу і на базі знань міжнародних правил і реалій, які сьогодні є в Європі, які сьогодні існують у банківських структурах. Тому та цифра, про яку ви зараз говорите, про вдвічі менші, ніби згоду на кредитування вдвічі менше, ніж там запитували, вона є найбільш коректною, найбільш обґрунтованою. З іншого боку, якщо б дійсно була впевненість, що є потужні джерела надходження і сьогодні взяти великі кредити для того, аби закупити дешевий газ у третьому, четвертому кварталі, така модель також має право на існування. Але було б добре, щоб віддавати гроші, зобов'язалися ті, хто їх отримує, а це нереально. Ми знаємо, що найближчі роки ситуація принципово не зміниться, аж так, щоб вільно можна було б віддати там кілька мільярдів доларів позичальнику, тим більше обслуговувати ці кредити. Отже, висновок мій дуже простий. Треба було прислухатися до Ющенка від самого початку і в реформуванні, і прислухатися тоді, коли з першого ж дня критикувалися абсолютно обґрунтовано ті контракти від 19 січня, і вживати заходів, щоб змінити ситуацію і не допустити до того, щоб ми сьогодні дійсно були просто пікантні, делікатно кажучи, ситуації і без зовнішніх запозичень просто стояли на якійсь грані, що нам відключать газ, що нам змінять умови постачання і так далі.
Пане Михайло, а от як має виглядати українська газова галузь, якщо вона буде реформована за європейськими побажаннями?
Якщо коротко говорити, то, власне, Брюссельська декларація закладає підґрунтя, і якщо ми ще звернемося до документу, який передував їй, а це меморандум від 1 грудня 2005 року, меморандум Ющенка-Блера про співпрацю України і Європейського Союзу в енергетичній сфері, то, власне, там якби окреслюється рамково те, як має виглядати український енергосектор і що для цього потрібно зробити по напрямках. Зверніть увагу, я ще раз підкреслю, меморандум був підписаний 1 грудня 2005 року. Наступний крок – Брюссельська декларація. Зроблена 23 березня 2009 року. Між ними проміжок. В 3 роки, 3 місяці, 3 тижні, 3 дні, можете порахувати, пане Богдане. Себто оцей...
Не забувайте, що було ще рішення таке дуже ґрунтовне Ради нацбезпеки і оборони України, це, здається, жовтень був 2005 року, де було дуже чітко розписано, як ми реформуємо взагалі всю свою енергетичну галузь.
Все правильно.
І, власне, це було підставою для меморандуму. Я не кажу,
так,
що формально,
але
морально ми показували, що ми будемо робити.
От стільки часу знадобилося, щоб зробити один, в принципі, невеликий крок. Тому вже в Брюссельській декларації достатньо чітко там прописано, і весь час іде мова про той базис, на основі якого має бути створений ринок природного газу. Це друга газова директива 2003 року Європейського Союзу. І в цьому контексті можна сказати, що йде розробка відповідного законопроекту про засади функціонування газового ринку в Україні. Це інший бік справи, наскільки динамічно йде ця робота, але робота
повільно
ведеться.
Кажіть відверто, повільно.
Так, повільно. Має місце певне, і, так мовити, термінологічне непорозуміння з європейськими експертами і так далі. І, звичайно, що в умовах нинішньої політичної ситуації, коли вже всі, так би мовити, рушили на вибори, сподіватись на те, що цей законопроект, а я вже не говорю про те, що який вийде з нього закон, коли пройде через нашу Верховну Раду, цей законопроект там має мало шансів бути розглянутим десь в кінці цього року. А, власне кажучи, подальша реорганізація газової галузі, вона, власне, повинна відбуватись уже на базі нового правового середовища, яке і може бути створеним через прийняття цього закону. Тому, якби, послідовності дій, вони відомі. Інша справа, наскільки уряд готовий діяти системно, а він до цього не готовий. Тому що він зайнятий зовсім іншими справами, ситуативним вирішенням питання, і створюється таке враження, що сьогодні головне для всіх дожити до виборів. А там далі це вже буде або не наша справа, або наша, але тільки в іншому статусі. І, на жаль, це якби тому стратегічно ми програємо.
Пане Богдане, а якщо українські політики будуть енергетичні питання дійсно повіряти виборчою логікою, то це може означати, що обирати українського президента буде «Газпром», тому що вибори 17 січня, а кінець всіх українських страждань, як ви знаєте, наступає, як правило, 31 грудня.
Ну, на превеликий жаль, є в цій концепції певна логіка і загроза.
Це не моя концепція, на жаль.
Російська концепція. Кожна держава вправі мати свою концепцію щодо своїх сусідів також. Це не спереш. Але наше завдання дати адекватну відповідь на такі концепції. І дуже прикро, що ви абсолютно праві, що ми самі собі, фактично, не ми, а в даному випадку керівництво уряду і парламент в цілому, і цей, і попередній, створили підстави для існування такої загрози. І це на сьогодні занадто велика політизація на газовому ринку справді створює дуже серйозний інструмент для, будемо відверті, для додаткового тиску, який може наступити і в грудні, і в січні. Ось, я би хотів, щоб цього не було. І ви знаєте, коли розмовляєш із представниками російської сторони, і «Газпрому», і МЗС Російської Федерації, то на такому фаховому людському рівні є доволі нормальна атмосфера, і є нормальне розуміння, можна і жартувати, але разом з тим, коли говориться про прямі речі, от які, наприклад, ви зараз сказали, ну немає якихось таких арогантних заперечень. І саме в такому ключі якраз і треба розвивати наші взаємовідносини, і саме в такому ключі і хотів, і хоче розвивати їх Ющенко на рівних, в дусі взаємоповаги. І в дусі конструктивному. Ось є така загроза. Давайте ви, шановні російські колеги, спростовуйте, або давайте разом сідаємо, щоб нам не дорікали, що ви можете впливати на наші вибори. Бо це ж, по великому рахунку, третім сторонам не смакує. Нікому, тим більше в Європі. Що існує така загроза, і в принципі, і задля перспективи відносин нормальних, було б добре, щоб обидві сторони змогли чітко, спільно пояснити, що насправді такої загрози нема. А найпростіше пояснити – мати нормальні відносини, симетричні в газовій сфері, якщо зараз ми про це говоримо.
Пане Михайло, а якщо говорити про європейські вимоги, ми ж маємо теж чесно визнати, що європейський газовий ринок також не виглядає дуже прозорим, принаймні у своїй взаємині з російськими компаніями.
Безперечно, але би нам хоча б на цьому етапі той рівень непрозорості якийсь у них. Що стосується російських компаній, тут дійсно, тут є серйозна проблема, і в даному випадку ми, коли говоримо про позицію Європи, то повинні чітко вирізняти, це позиція Європейської комісії, чи це позиція європейських компаній. І, як правило, європейські компанії не є союзниками Європейської комісії в питаннях газових відносин, особливо з Росією. Навпаки.
Саме реформування цих стосунків.
Так. Навпаки, вони тут виступають, можна сказати, ми маємо в Брюссельська декларація, вона висвітлила існування конфлікту між Європейською комісією і транснаціональним альянсом монополістів, починаючи з «Газпрому» і закінчуючи власними компаніями.
Ну, от я читав у московській газеті «Відомості», тут велике інтерв'ю з колишнім вже тепер керівником однієї з найбільших угорських газових компаній, яку, до речі, зараз купили за $1, так? Фактично. І я, чесно кажучи, сказав би, що я не дуже позаздрив, не хотів би, щоб був відкритий такий рівень прозорості в Україні, як в Угорщині, тому що виявилося, що, скажімо, покупці цієї компанії заборонили йому спілкуватися з колишнім власником цієї компанії на прізвище, як це не прозвучить дивно, Фірташ. Так, Фірташ, йому заборонили з ним розмовляти по телефону, і от він з ним не спілкується, це раз. Друге, схеми, які він там наводив, постачання цього газу, вони виглядали дивовижно, тому що взагалі було незрозуміло, чому це так. І третє, він там сказав важливу річ, що 20-25% газу, який постачається в Україну, зникає у невідомому напрямку. І теж в мене виникло питання. До речі, можу вам, пане Богдане, задати, куди?
Ну, я відразу спростую і дуже просто. Доведено не тільки...
Ви можете стати спростувати, сказати, що я цього не читав.
Так, ну, читали, писати можна багато, але насправді є доведено міжнародними спеціалістами, експертами, що нема в нас і тисячної долі тих втрат, про які говориться. Ні юридичних, ні фізичних, якщо йдеться про газотранспортну систему. Якщо говорити про якісь проблеми чи непрозорість, то не треба забувати, що колись «Газпром» своєї легкої руки імплементував в Україну того колегу, про якого ви там сказали, їхнього колегу, із його «Росукренерго». І пригадуєте, якою була позиція українського президента, ще починаючи від позаминулого року, щоб якось його вивезти якомога раніше з ринку. З нашого ринку ми зуміли вивезти, але виявляється, це ще не все, тому що він проявився і в Угорщині, і так далі. Але мені видається, що сьогодні, насправді, коли йдеться про Фірташа і «Газпром», це є внутрішні російські розборки, і я не певен, що там десь є чітко зрозуміла, чия справина, а чия правота. Хай вони між собою самі розберуться. Це їхні справи. справи. Слава Богу, у нас вони вже на сьогодні не існують, ну, тільки трошки треба розгрібати оті доноси, це факт.
Так, да, але ці справи, в принципі, для нас дорого коштували. Знаєте, пане Віталію, Угорщина достатньо своєрідна країна, якраз часто полемізуючи з європейськими колегами щодо тіньових схем газового транзиту, коли вони запитують про те, що чому от в Україні завжди панують якісь непрозорі схеми. Я звертаю їхню увагу на те, що потрібно пригадати, що значна частина цих непрозорих схем походить з території країни, яка зараз є членом Європейського Союзу. Угорщина, згадайте схему «Юралтрансгаз». А потім ті ж діючі особи в схемі «Росукренерго». І плюс інша країна, що правда вже не член Європейського Союзу, Швейцарія, можна сказати, там є один кантон Цуг, який є своєрідною офшорною столицею Газпрому.
Дуже красиве місто, до речі.
Так, так. І в цьому плані, звичайно, що в континентальній Європі теж є серйозні проблеми із прозорістю і з організацією функціонування газового ринку. Але разом з тим, скажімо, приклад тої ж таки Німеччини, він зовсім іншого плану. І в цьому плані необхідно більше звертати увагу не на такі країни, як Угорщина, а все-таки на приклади ті, які більш підходять для нас. І в даному випадку, напевне, мова може йти більше про Словаччину. З тим, як був реалізований СПП.
Ні, пане Богдане, це, дискусії не вийде, ми вже наблизилися до 20-ї години фактично, так що мені залишається подякувати Богдану Соколовському, представнику президента з питання енергетичної безпеки, Михайлу Гончару, директору енергетичних програм Центру Номості, програму провів Віталій Портников.